You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm luộc nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Harat, Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពេជ្របូរមីខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោះស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអញ្ញាធរោគបន្ទាន់ឃើញឧធម្មភិកជ្ជៈធ្លាក់និងអ្នកបើកបរ2នាក់ដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុតើក្រុមតុលាការខេត្តស្វាយរៀងសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកជាចន្ទថាយុវតីខ្មែរក្រៅបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរពិភាក្សារបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រៅជាជនជាដើមចំនួនទឹកភ្លៀងបំផ្លាញកសិផលរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើកងកម្លាំងសង្គ្រោះនៃក្រសួងការពារជាតិនៅបន្ទាន់រកឃើញតម្រុយពីឧធម្មភិកជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឡើយទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរជួលអ្នកជំនាញឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកវិញព្រោះគ្រោះថ្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបណ្ដាលមកពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអាកាសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទៀតម្ល៉េះបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ថ្ងៃហើយដែលអធិបតីកិច្ចការស៊ីណាញបានបាត់ដំណឹងការតាក់ទងជាមួយទីបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងក្នុងពេលកំពុងហាត់វឹកវើនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកងកម្លាំងរុករកនិងសង្គ្រោះនៅមិនទាន់រកឃើញពីតម្រុយយធម្មភិកជ្ជៈស៊ីណាញលេខ MH912 ដែលបានបាត់ការតាក់ទងដោយសារកត្តាអាកាសធាតុបង្កជាឧបសគ្គក្នុងប្រតិបត្តិការក្រសួងអះអាងថាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃយុទ្ធភូមិភាគទី5នឹងនៅតែបន្តរុករករហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យប្រតិបត្តិការស្វែងរកអធិភិកជ្ជៈរបស់កងទ័ពជើងអាកាសនេះធ្វើឡើងដោយចែកចេញជា2ក្រុមគឺមួយក្រុមរកតាមផ្លូវគោកដោយការចូលព្រៃនិងឡើងភ្នំចំណែកមួយក្រុមទៀតគឺជាអធិភិកជ្ជៈស្វែងរកពីលើអាកាសតាមការបង្ខំសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់កងកម្លាំងដែលបានចុះប្រតិបត្តិការរករកនេះឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងបាននាំគ្នារកមើលនៅគ្រប់ច្រកល្ហកតាមបណ្ដាភ្នំជ្រោះច្រឡងដែលអាចទៅដល់បានប៉ុន្តែបេសកកម្មតាមផ្លូវអាកាសវិញភ័យច្រើនជួបបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់និងមានអັບជាច្រើនរួមទាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ផែនការហោះហើររបស់កងទ័ពជើងអាកាសនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអធិភិកជ្ជៈនេះបានបាត់ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីហោះវឹកវើនផ្លូវឆ្ងាយតាមផែនការការវឹកវើនដោយហោះចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅតំបន់ថ្មដារួចបន្តហោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយចុងក្រោយត្រឡប់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាចំណែកក្រុមហោះហើរនោះដែលបាត់ខ្លួនទៅជាមួយអធិភិកជ្ជៈមានប្រធានក្រុមឈ្មោះសុនផ្លានិងអាកាសយានិកឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធតែតាំងនឹងរឿងនេះប្រពន្ធអាកាសយានិកលោកខេងឆៃយុទ្ធគឺលោកស្រីឆែមកល្យាណបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម ជាបន្តបន្ទាប់បួងសួងតាមផ្នែកជំនឿសូមឲ្យរកឃើញប្តីលោកស្រីនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រោយមានដំណឹងធ្លាក់ធំភេកចៈនេះក្រុមហ៊ុនហោហាររបស់ឯកជនជាច្រើនបានចេញមុខចង់ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះទុកលទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋជាអ្នកជួយសង្គ្រោះវិជ្ជាអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងប្រពន្ធអាកាសយានិកលោកខេងឆៃយុទ្ធគឺលោកស្រីឆែមកល្យាណដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាតាក់ទិននឹងរឿងនេះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវេលោកម៉ាណាតយុធាករណីបាត់តំណែងឧត្តមភេកចៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំសោយផ្នែកបច្ចេកទេសហោះហើរនិងការរុករករបស់ទាហានជើងអាកាសនៃក្រសួងការពារជាតិលោកលើកឡើងថាករណីនេះថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែសហការគ្នាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរងជំនួយពីក្រុមអ្នកជំនាញរុករកដូចជាករណីការជួយសង្គ្រោះកូនក្មេងថៃទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកដែលជាប់ក្នុងរោងភ្នំនៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃនោះដែរ
តែបើកម្ពុជាយើងមើលទៅយន្តហោះបាត់មួយទាំងមូលស្រាវជ្រាវល្មមល្មមហើយអត់ឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាទៅដុតដៃដុតជើងសបផ្សាយនិយាយរឿងនឹងឲ្យមកចត់អីទេឃើញតែដើរសែលហ្វីនឹងឲ្យរបៀបសំដែងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអារឿងមនុស្សបាត់ខ្លួនបាត់ក៏បាត់ទៅវាដូចល្មមល្មមវាអត់យកចិត្តទុកដាក់សោកស្ដាយទីមួយនោះយើងចូលរួមរំលែកការលំបាកការឈឺចាប់របស់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាក់យន្តហោះឬក៏បាត់យន្តហោះនោ
ះឧត្តមភិកចាប្រភេទ Z9 នេះជាយន្តហោះផលិតនៅប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញចំនួន12គ្រឿងហើយត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅកងទ័ពជើងអាកាសនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ការបញ្ជាទិញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានខ្ចីប្រាក់ពីចិនចំនួន7200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញឧត្តមភាគចៈនេះគេហទំព័ររបស់សជីវកម្មផលិតយន្តហោះ Harbin ឲ្យដឹងថាធម្មភិកចៈប្រភេទ Z9 គឺជាប្រភេទធម្មភិកចៈធម្មតានិងផលិតឡើងក្រោមច្បាប់អនុញ្ញាតរបស់សជីវកម្មផលិតយន្តហោះ Harbin របស់ប្រទេសចិនហើយដែលចម្លងលំនាំតាមធម្មភិកចៈរបស់អឺរ៉ុបប្រភេទ Aerocopter Dolphin ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងហើយធម្មភិកចៈនេះឃើញមានប្រើនៅក្នុងជួរកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ឧត្តមភិកចៈធុនស៊ីណាញមួយគ្រឿងក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងពេលកំពុងហោះហើរវឹកហាត់នេះផងដែរចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអសីស្រីភិរដ្ឋធានី Washington
លោកនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់គណៈបកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារវិញម្ដងបាទគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការថាមិនបានធានានៅសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដោយដោះលែងតែសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែទុកអ្នកស្មោះត្រង់ឬអ្នកមិនប្ដូរឆន្ទៈនយោបាយឲ្យបន្តជាប់ឲ្យបន្តជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតដោយអយុត្តិធម៌បាទពួកគេស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយនិងស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋដូចតទៅ
គ្រួសារអ្នកទោមនសិកាហៅការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលប្រកាសចោទចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបន្តឃុំខ្លួនអ្នកមិនព្រមចោទចោលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបង្ហាញថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅកម្ពុជាកន្លងមកស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការគៀបសង្កត់និងដាក់សម្ពាធមកលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយក្រុមរក្សាសង្កាត់កាកាប់មួយដែលជាប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈគឺអ្នកស្រីឡុងសូដានីប្រវត្តិជូអាស៊ីសរីថាប្តីអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយដោយពំបានក៏ហៅឡើងសវនាការឬជំនុំជម្រះនៅឡើយមកដល់ពេលនេះដោយសារប្តីអ្នកស្រីមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការអូសទាញពីមន្ត្រីបកនេះ អ្នកស្រីចាត់ទុកការដោះលែងអ្នកចោះចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយបន្តឃុំខ្លួនប្តីដាក់ពន្ធនាគារបន្តទៀតឲ្យប្រត់ប្រាស់ពីប្រពន្ធកូនថាតុលាការកាត់ក្តីលំអៀងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយអ្នកស្រីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងប្តីរួមទាំងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយឥតសម្ពាធនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់
ខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំថាការចាប់ខ្លួនរបស់ប្តីខ្ញុំនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហ្មងតើចង់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានច្បាប់ពិតប្រាកដអត់អ្វីដែលគាត់មិនបានធ្វើខុសគាត់មិនមានកំហុសហើយគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ពួកអ្នកគិតពីសង្គម
ចំណែកមេធាវីរបស់គណៈបកភ្លឹងទីនលោកអែមចន្ទថាលើកឡើងថាគោលការណ៍ច្បាប់ជនគ្រប់រូបត្រូវមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់លោកយល់ថាប្រសិនបើការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលប្រកាសចោទចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបន្តឃុំខ្លួនអ្នកដែលមិនព្រមចោទចោលបែបនេះគឺបង្ហាញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2លោកអែមចន្ទថាមើលឃើញថាអ្នកជាប់ទោសមនសិការមិនមានកំហុសដោយការចាប់ប្រកាននោះទេដូច្នេះលោកស្នាដល់តឡាការដល់លែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រតិកម្មនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀន3រូបរួមមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញលេខរៀងទី1របស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកដាំងប៊ុនហាចៅសង្កាត់រឿងទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2លោកកឹមថៃមនីនិងចៅសង្កាត់រឿងទី2សង្កាត់អូរឫស្សី2លោកកឹមហុងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាការដោះលែងនេះក្រោយពេលពួកគេសរសេរលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចព្រមទាំងប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនពីមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយឡែកចំពោះសកម្មជនបកប្រឆាំងណាដែលមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបន្តរងការចាប់ប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការឬបន្តជាប់ពន្ធនាគារសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកដាំងប៊ុនហាលោកកឹមថៃមនីនិងលោកកឹមហុងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4តុលាការចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទក្លែងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមិញលីមានប្រសាសន៍ថាបើការដោះលែងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីចោទចោលនយោបាយជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកថាករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺជារឿងនយោបាយដែលនេះដោយសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់និងស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយចោទចោលចាស់ដល់ស្រ័យបញ្ហានិងដល់លែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេ
បកកលែងនយោបាយសូមឲ្យធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយកុំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការអីតែឥឡូវបើបញ្ហាអញ្ចឹងមែនយើងឃើញហើយថាអ្នកដែលជាប់ចោទនៅបទល្មើសដូចគ្នាមួយសូមចោទចោលអាចត្រូវបានរួចខ្លួនឬដោះលែងនៅក្រៅឃុំមួយទៀតមិនត្រូវមិនបានធ្វើការចុះចោលមិនបានសារភាពអត់បាននៅក្រៅឃុំឬក៏អត់បានធ្វើការលើកលែងចាត់បង្ការអានឹងមិនមែនផ្លូវច្បាប់ទេបាទ
ការដែលតុលាការដោះលែងសកម្មជនបកជំទាស់ជាថ្នូរនឹងការចុះចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេការសម្រេចរបស់តុលាការនេះស្របទៅនឹងផែនការកំទេចបកប្រឆាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានក្រុមអ្នកលូឧត្តមគតិឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាថ្នាក់អូសទាញសកម្មជនបកជំទាស់ឬហៅថាយកសត្វរលឹកតរលឹកក្រោមរូបភាពគំរាមកំហែងធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកសន្យាផ្ដល់លុយនឹងទូនីតិក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋការអន្តរាគមន៍ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសារសម្លេងមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលគេអះអាងថាជាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនមេបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកអនុវត្តផែនការកំទេចកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំនៅឆ្នាំ2027សារសម្លេងបៃតលីរយៈពេលជាង10នាទីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកនិងអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលលោកទិញទឹកចិត្តបានត្រូវចុះមូលដ្ឋានឬហៅយកសត្វរលឹកទៅតាក់រលឹកនិងងើបមួយវាយមួយដើម្បីកំទេចកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យនៅទើសមុខលោកតទៅទៀត ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ២បែបនេះគឺបង្ហាញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយពួកគេថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមរីកដោដាលនៅអំពើអយុត្តិធម៌បែកបាក់ជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋលែងមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយទាំងអស់ព្រមទាំងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំបាទចាន់ដារ៉ូវឺតឈូអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វឺតឈូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួននេះដែរយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចឃុំឃ្លូនអ្នកដឹកនាំសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រៅប្រព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA គឺលោកជាចន្ទថានៅពន្ធនាគារបន្ទោះអាសន្នបាទសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារចាត់ទុកការសម្រេចឃុំឃ្លូនលោកជាចន្ទថាដោយគ្រាន់តែលោកចុះផ្សាយកិច្ចគាំពារសង្គមនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
អ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានម្នាក់របស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺលោកជាចន្ទថាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរនៅម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាអង្គការលីកាដូបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះថាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជាចន្ទថាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នឹងសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទឆបោកតាមមាត្រា377និងមាត្រា378និងបទធ្វើសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយការបំពេញមុខងារសាធារណៈតាមមាត្រា610នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអង្គការលីកាដូថាប្រសិនបើលោកជាចន្ទថាត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសនោះលោកប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ3ឆ្នាំអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកឡុងវុធីលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកជាចន្ទថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចប្រជាប្រិយភាពនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលោកពន្យល់ថាសកម្មភាពរបស់លោកជាចន្ទថាដែលបានចុះផ្សព្វផ្សាយអត្ថប្រយោជន៍កិច្ចគាំពារសង្គមគឺជាការជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអំពីការសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីធ្វើបានបសសដែលការងារនេះស្របនឹងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឡើយលោកឡុងវុធីថាកិច្ចការរបស់លោកជាចន្ទថានេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកនឹងការធ្វើសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយការបំពេញមុខងារសាធារណៈនោះទេប៉ុន្តែជាសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋសុខសាន្ត
គឺតាមការខិតខំរៀនឯងចិត្តយោព័ត៌មានចេញពីមន្ត្រីប៉ូលីសតែគាត់ហើយជាគាត់មិនទៅដឹងពីបញ្ហាច្បាប់តែមើលប្រកបដឹងច្បាស់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយគាត់មិនទៅខ្វល់ខ្លួនទេហើយគាត់ប្រកាន់ពីអនុក្រឹត្យរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចចៅប្រដីគាត់ចឹងអនុក្រឹត្យហ្នឹងក៏ខៃគាត់មិនតាមគាត់មិនគាត់ខ្លួនដល់ពេលគាត់មិនយល់ក៏អត់ដឹងគាត់ខុសខ្លួនទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ផ្នែកតំណងរបស់សមាគមក៏ដូចជាសមាជិករបស់សមាគមឯង
ប្រពន្ធរបស់លោកជាចន្ទថាគឺលោកស្រីលេងចន្ទធីប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាថាលោកស្រីហួសចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារពីព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីគ្រាន់តែជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបានធ្វើខុសច្បាប់អ្វីឡើយ
ចាវាអត់សមចាវាអត់សមចាសំនេះធ្វើដើម្បីរដ្ឋចឹងគាត់មានអីត្រូវខុសតែបីជាជនតាជួយជាជនតាមានអីត្រូវខុសអត់មានតោងស្អីផងហ្នឹងអត់ចូលដែរឥឡូវគេចាប់ប្រកាន់យើងអត់មានទេមានតែមកកំណត់តែគាត់ទៅមានធ្វើតាមមកក្បាលហ្នឹងឲ្យដូចមួយហ្នឹងថាបោករឿងអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេតែចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងចាអត់មានទេថាបោករឿងអីអត់មានចា
វិសុអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនំពាកនឹងជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកឡាយជុងហេងបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាថាបើមើលសកម្មភាពរបស់លោកជាចន្ទថា គ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចគាំពារសង្គមនេះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេលោកថាសកម្មភាពនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងដោយមិនបង្កនិងធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអ្វីឡើយ
អញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននេះវាបង្កើនឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើសកម្មភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់និងចោទប្រកាន់ទៅវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថាការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនទៅលើលោកជាចន្ទានេះវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនទៅទៀតចំពោះកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងវាដូចជាមិនមានផលចំណេញអី
តាមអង្គការលីកាដូលោកជាចន្ទាបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រោយពីសិក្ខាសាលាបានបញ្ចប់លោកបានជួបកម្មករមួយចំនួននិងបាននិយាយអំពីរបបបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឬបសសអំឡុងពេលនោះលោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងចាប់ខ្លួនគ្រួសារនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកជាចន្ទាឲ្យមានសេរីភាពវិញពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពរបស់លោកមិនខុសច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់បេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់សម្រេចគោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការដាក់បញ្ចូលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអសីសរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបានអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ពៅបាទលោកវ៉ាន់ពៅជាប្រធានID ដែលលោកនឹងមកជម្រាបបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពរបស់លោកជាចន្ទាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពេលថ្មីៗនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់អាស៊ីសេរីក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាននៃកម្មវិធីរបស់វិទ្យុនេះផងដែរបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ពៅឥឡូវនេះយើងឃើញជាបន្តបន្តហើយការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជារឿងថ្មីអីប្រមាណទេការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះដោយមានឥឡូវនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានលើកឡើងជាបន្តបន្តថារដ្ឋាភិបាលតាំងពីអាណត្តិមុនអាណត្តិក្រោយនេះតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដំបូងឡើងយើងឃើញតែសកម្មចិត្តបោះឆ្នោតឃើញសកម្មទៅលើអង្គតែលើគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវជាបន្តបន្តមកទៀតនេះគឺថារៀលដាលដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានចាត់ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយហើយថ្មីថ្មីនេះមានការចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់រៀលដាលបន្តទៀតដល់អង្គការរបស់លោកតែម្ដងគឺ idea បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលលើកឡើងនោះពាក្យច្រើនថាជាការបទចោទជាការចោទប្រកាន់ដោយមិនសមទំនងមិនសមទំនងដូចជាស្ដាយឥឡូវពេលនេះចោទប្រកាន់ទៅលោកជាចន្ទានេះគឺថាបទចោទគឺពីការឆោបបោកធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដោយលោកនោះបានទៅបង្ហាញបំពីការបម្រែបម្រួលការសាធិធនិយាយអំពីបសសនេះបសសនេះគឺរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមួយចំនួនតែតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នករោស៊ីសេដ្ឋកិច្ច9ប្រព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពពីមុនដែលមានតែសហជីពកម្មករតែមានបសសឥឡូវនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបសសនេះហើយដើម្បីបានទៅជារឿងនេះខ្លាយទៅជារឿងបត់ចោលប្រកាន់ឆោបោកឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំវាភាន់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចទៅតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោកជាចន្ទានៅខេត្តស្វាយរៀងបាទ
ដែលហើយអរគុណអាស៊ីសេរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិក៏ដូចជាសាធារណជនបានជ្រាបករណីលោកជាចន្ទាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្រុងបវត្តខេត្តសាយរៀងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការបន្ទាប់មកថ្ងៃទី19ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តសាយរៀងបានដាក់បទចោតចំនួន2បទចោតគឺបទតាកតងទៅនឹងបទឆោបោកហើយនឹងបទបំពេញធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំនៃការបំពេញមុខងារសាធារណៈរបស់មន្ត្រីរាជការអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំក្នុងនាមសមាគមគឺមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែន ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានសហការជាមួយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងក្រមសាជាតិគាំពារសង្គមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ធាតចូលជំរុញឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមបសសដែលយើងហៅកាត់ថាបសសហ្នឹងគឺទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពនៅដើមឆ្នាំ2023សមាគមបានទៅជែកកិច្ចការនេះជាច្រើនជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់មកពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឃើញថាបានមានការសាកល្បងមួយជាមួយសមាគម Idea និងបសសគឺសាកល្បងគម្រោងសម្រាប់ដាក់បកគោលស្វ័យនិយោជឲ្យទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងយើងឃើញថាបានសហការជាមួយ Idea យើងបានចុះគម្រោងសាកល្បងបាន 2,500 នាក់បន្ទាប់ពីសាកល្បងជោគជ័យហើយទើបរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយលេខ28គត់នៅខែសីហាឆ្នាំ2023តម្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពតាមរបបភិកទានស្ម័គ្រចិត្តហើយក្នុងនោះដែរលោកជាចន្ទាក៏ជាសិក្ខាកាមួយដែលផ្ដល់ដោយដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងរបបសន្តិសុខសង្គមពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដែលសហការជាមួយសមាគម Idea ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមអានេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្នុងនាមយើងជាសមាគមជាសហជីពជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករគឺយើងកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងចងក្រងសមាជិកហើយសមាជិកទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសហជីពឬសមាគមមានកាតព្វកិច្ចបង់ភិក្ខាទានមានកាតព្វកិច្ចបង់ភិក្ខាទានហើយយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលមានចែងតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា8793ស្ដីពីសេរីភាពសហជីពសមាគមផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតថាសកម្មភាពលោកជាចន្ទាគឺជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងតែងតែចូលរួមវេទិកាធំធំជាមួយបសសហើយបសសតែងតែផ្ដល់ឲ្យយើងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់បុគ្គលស្វ័យនិយោជតាមភិក្ខាទានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគាត់ទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដូចលោកបណ្ឌិតបងប្អូនជនរួមជាតិបានទទួលនៅពេលនេះបែរជាលោកជាចន្ទាត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតយើងគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរសម្រាប់ទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងក្រុងបាវិតនេះឯងបាទ
នឹងអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅចង់សួរចំនួនឲ្យឆោតថាដូចឆោតទៅចោះអាកាបជាពិសេសការដែលចោតពីបាត់ឆោបោកនេះហើយឆោបោកនេះតើបើយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងមកដោយក្រុមអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនរកស៊ីឆោបោកតាមអនឡាញអីផ្សេងផ្សេងនេះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនទាន់មានចេញមុខប្រកាសចាប់ខ្លួនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះមិនទាន់ឃើញមានការចាប់ខ្លួនឃើញបានអ្នកចាប់ខ្លួនបានអ្នកដែលតូចតាចអ្នកធំធំមួយចំនួននោះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនឡើយទេហើយការចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកដោយលោកជីចន្ទាទៅនិយាយរឿងអាកាសធាតុប្រែប្រួលរឿងបសសនេះក្នុងការជួបជុំនឹងមានគាត់បង្ហាញថាអូរែងគៀសលុយចូលលុយចូលបសសទៅតាមរយៈ idea ទៅនឹងបានប្រាក់ចំណេញនឹងបានស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតទេឬមានផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងខ្លះទេដែលនាំជាហេតុឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាឆោបបោកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរត្រង់នេះលោកចង់បានកាប់ចាក់អីបាទ
បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកសេមដិតក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យយល់ច្បាស់ថាគោលការណ៍របស់សហជីពរបស់សមាគមដែលជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករជាអង្គការដែលមានសមាជិកភាពគឺសមាជិកភាពទាំងអស់ដែលចូលជាសមាជិករបស់សហជីពសមាគមគឺមានកាតព្វកិច្ចបង់ភិក្ខាទានអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាសមាជិកសហជីពសមាគមត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចបង់ភិក្ខាទានហើយលក្ខខណ្ឌដែលយើងចែងនេះគឺលក្ខខណ្ឌតកៈដែលយើងបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ទៅដោយអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការផ្នែកការងារយើងហៅកាត់ថា ILO ថែមទៀតផងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលការណ៍សហជីពគោលការណ៍សមាគមបាទយើងក៏លើកទៅមើលអ្នកធ្វើការវិស័យក្នុងប្រព័ន្ធសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរមិនត្រឹមតែគេបង់ភិក្ខាទាននេះគឺមានប្រព័ន្ធ check out system មានន័យថាគឺគេបង់ភិក្ខាទានតាមរយៈគណនីធនាគារគណនីរបស់ ក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផងមានន័យថាគេកាត់ភាគទានពីក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកកម្មករនោះចូលសហជីពតែម្ដងហើយចំពោះយើងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺយើងមានលក្ខន្តិកៈយើងមានគោលនយោបាយគឺអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករគឺយើងបង់ភាគទានដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការរបស់សហជីពរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលមានសមាជិកភាពដែលជាអង្គការរបស់កម្មករគឺអង្គការនៅលើពិភពលោកឲ្យតែជាសហជីពរបស់កម្មករជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការកម្មករគឺត្រូវតែមានការបង់ភាគទានអានេះគេគោលការណ៍សហជីពគឺត្រូវបង់ភាគទានអញ្ចឹងយើងមើលស្រុកយើងសហជីពពិភពលោកគឺមានភាគទានរាប់សែនរាប់លានដុល្លារគេជួយអភិវឌ្ឍរហូតដល់ស្រុកយើងថែមទៀតផងអាហ្នឹងគឺបង់ភាគទានពីសមាជិកភាពនឹងឯងអញ្ចឹងការបង់ភាគទាននេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់ដែលចូលជាសមាជិករបស់សហជីពឬសមាគមបាទអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះមិនមែនជាសកម្មភាពចោរបោកទេបាទមិនមែនជាសកម្មភាពចោរបោកទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាទូទៅយើងឃើញថាការណាចូលជាសមាជិកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបសសគឺអ្នកដែលចូលនោះមិនមែនបងចូលសមាគមទេគឺបងផ្ទាល់ទៅបសសតែម្ដងតាមរយៈកងធនាគារអេស៊ីលីដាតាមរយៈ AMK តាមរយៈកងវិញអីជាដើមគឺបងចូលរដ្ឋាភិបាលចូលបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមមិនមែនចូលសមាគម ID ទេសមាគម ID គឺជាសម្លេងមួយគឺជាកម្លាំងចលករមួយជំរុញឲ្យគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានសម្រេចដល់គោលដៅជំរុញឲ្យគោលការណ៍បសសសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យឆាប់បានគោលដៅដើម្បីធានានៅសេដ្ឋកិច្ចធានានៅប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជាតិធានានៅរបបថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវិញទេបាទ
បាទអរគុណលោកវ៉ុនពើឥឡូវជាចុងក្រោយនេះចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាមកដល់ពេលនេះជួបវិញការចាប់ខ្លួននឹងមានតុលាការក្តីអាជ្ញាធរក្តីមានបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលរហូតដល់ឈានដល់ការចាប់ខ្លួនទេហើយបើ idea ឬមួយក៏លោកវ៉ុនពើគ្រប់គ្នាយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នោះតើអង្គការសមាគម idea ផ្ទាល់ឬមួយក៏អង្គការដៃគូទៀតនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកជាចន្ទថានោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនោះបាទ
តើតោងតានឹងរឿងភស្តុតាងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេពីព្រោះអានេះជាកិច្ចការរបស់មេវិទ្យាប៉ុន្តែអ្វីដែលភស្តុតាងគឺខ្ញុំគិតថាគ្មានភស្តុតាងអ្វីទេមានតែចំនួនសមាជិកដែលបងដែលចុះបោះសសរដែលលោកជាចន្ទថាបានជួយសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកលម្អអ្នកអាជីវករនឹងទៅចុះបោះសសរដើម្បីបានរបបថែទាំសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយយើងគិតថាកិច្ចការរបស់យើងបន្តទៅទៀតមានតែផ្ដល់កិច្ចការនេះជូនមេធាវីដើម្បីមេធាវីធ្វើកិច្ចការនេះតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬយើងអាចធ្វើការបំភ្លឺឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្ទនាសង្គមណាមួយជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋដូចជាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្រសួងកាងារឬបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចសន្ទនាសង្គមជាមួយស្នងការនគរបាលខេត្តសៃរៀងតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់ថាកិច្ចការរបស់សហជីពសមាគមគេធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបបសន្តិសុខសង្គមមិនមែនជាកិច្ចការខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាកិច្ចការខុសច្បាប់ទេពីព្រោះបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមតាមរយៈក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសមាជិកសហជីពសមាគមទាំងអស់ត្រូវតែសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពួកយើងក្រៅប្រព័ន្ធនឹងត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់បុគ្គលស្វ័យនិយោជឬអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីគាត់យល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍បសសនឹងគាត់អាចនឹងមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីគាត់ទទួលបានបសសហើយមានបាននឹងគាត់ទៅទទួលសេវាសុខភាពដោយមិនចំណាយលុយច្រើនមិនអស់លុយបាទហ្នឹងគឺជាការជួយជាតិជួយសង្គមជួយកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងតែម្ដងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺជាកិច្ចការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានធ្វើបសសជាពិសេសអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ជាសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ2023-2028របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ពើដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសភាជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកជាចាស់នៅពេលនេះហើយយើងនឹងតាមដានសាច់រឿងនេះបន្តទៀតថាតើចុងក្រោយនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទៅទៀតនឹងបាទអរគុណជំរាបលាលោកតាប៉ារិសិនណា
បាទអរគុណបងសីបណ្ឌិតបាទអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិបាទអរគុណច្រើន
បាទអរគុណ បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលគេគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាកំពុងតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅខេត្តសៀមរាបឯនោះបាទអ្នកខ្លាប់មើលថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទើបអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងកម្សាន្តនៅកម្ពុជាវិញបានបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យបង្កើតជើងហោះហើរអន្តរជាតិត្រង់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកខ្លោះមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបរាជ័យនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានបញ្ចប់ដោយសារតែកម្ពុជាមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងជាពិសេសបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសលោកអឹមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20កក្កដាថាកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងនៅកម្ពុជាបាននោះទេដោយសារតែកម្ពុជាមានឈ្មោះមិនល្អលោកបន្តថាករណីនេះហើយដែលបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយជាចម្បង
កម្ពុជាគូរមជ្ឈបាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលណាបើកម្ពុជាមិនត្រូវសហការឬឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវពីអន្តរជាតិទេបញ្ហាវាពាក់ព័ន្ធច្រើនកាលណាបើកម្ពុជាមិនបានសម្អាតឬក៏លោកអាភិបសង្ស័យមិនត្រូវសង្ស័យឈ្មោះមិនល្អចេញទេវាជាកត្តាមួយរួមចំណែកដែលធ្វើយើងបាត់បង់នៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាដែរ
ការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើតជើងហោះហើរអន្តរជាតិសំខាន់ៗលើពិភពលោកហោះហើរដោយផ្ទាល់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយពុំចាំបាច់ចុះចតនៅភ្នំពេញដូចពីមុននោះទេលោកបន្តថាតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះនិងសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរក៏នឹងត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដែងផងដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បន្ទីសម្ដេចព្រះព្រំរតនមុនីប៉ុនសែមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី18កក្កដាបន្ថែមពីលើនេះលោកក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកដកហូតអនុក្រឹត្យដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទេសចរស្នាក់នៅយ៉ាងតិចមួយយប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលអនុក្រឹត្យចាស់នេះចូលជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ1998ដូច្នេះភ្ញៀវទេសចរអាចមកលេងកម្ពុជាត្រឹមកន្លះថ្ងៃឬ2ម៉ោងក៏បានលោកបន្តថាការសម្រេចលុបចោលអនុក្រឹត្យចាស់នេះគឺដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរ
ចឹងបើខ្ញុំទៅម្សិលមិញថ្ងៃជួបទូតហ្វីលីពីនឲ្យបើកច្រកសេប៊ូដែលកោះទេសចររបស់គាត់ភ្ជាប់មកសៀមរាបមកបើកពីឡាំងកាវីនៅម៉ាឡេស៊ីមកភ្ជាប់មកកំមាច់តាមពី KL ភ្ជាប់ពី Jeju Island កោះទេសចររបស់កូរ៉េមកយើងកំពុងចរចាបន្ថែមឲ្យបានច្រើនភូកេត Thailand ពីភូកេតហ្នឹងទេសចរតនោះហោះមកយើងចរចាដើម្បីបើកច្រកបន្ថែមទៀតកុំឲ្យត្រូវតហោះទៅពេញហោះមកអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅបែបនេះហើយទី2កាត់បថយចំណាយរបស់ពលានដល់យន្តហោះមួយកប៉ាល់ហោះថ្មីមកយើងជួយគាត់យ៉ាងណិចដើម្បីឲ្យតម្លៃគាត់ចុះចតថោកតម្លៃចុះចតថោកត្រឡប់ទៅវិញតម្លៃសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះថោកវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងកាត់ធ្វើអីដែលអាចធ្វើទៅបានរត់សុខចិត្តខាតចំណូលមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងកាត់ចូលមកដើម្បីឲ្យបាន
ទោះជាមានការលើកឡើងបែបនេះក្តីអ្នកខ្លាំមើលបញ្ញាសង្គមហាក់គ្មានជំនឿចិត្តថានឹងអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើននោះទេពីព្រោះថាបញ្ហាចម្បងមិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់មកខេត្តសៀមរាបនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារតែបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយទៅវិញទេដែលជាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយនោះអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបប៉ាន់ប្រមាណថាបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មទេសចររាប់រយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់រួមមានផ្សារទំនើបផ្សាររាត្រីកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើមលើសពីនេះពួកគាត់ក៏ត្អូញត្អែរពីការយកពន្ធថ្លៃខណៈចំណូលពុំសូវបានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មទាំងនោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសីសុជាតិយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបរាជ័យនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកជំនួញនៅក្រៅប្រទេសជាហូរហែក្តីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលពុំឃើញមានអ្វីវិវត្តនោះឡើយបញ្ហានេះលោកសីសុជាតិសង្កេតឃើញថាដោយសារតែកម្ពុជាពុំបានធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាវិញថាតើគួរតែបើកលំហឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនឬគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ក្រុមតូចទាំងហើយសុខចិត្តធ្វើឲ្យសង្គមជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណេះសម្ដាប់ធ្នាប់គ្មានសន្តិសុខមានអីចឹងណាដូច្នេះវាជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាដែលខ្ញុំគិតថាអេរីយ៉ាបត់របស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែបន្ទន់ឲ្យងាកទៅរកអ្វីៗដែលមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង
កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាពីទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការតេទៀងការប្រកួតប្រជែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាវិស័យទេសចរហើយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទេសចរកម្ពុជាដែលមានស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន8និងផ្នែកឯកជនចំនួន7ផ្សេងទៀតសហការគ្នាសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចរក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវិធានការនេះមិនអាចដោះស្រាយវិស័យទេសចរឲ្យចំទិសដៅនោះទេអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងទៀតថាភាពអាប់អួរនៃចំនួននយោបាយការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយដាក់គុកព្រមទាំងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភយកដីធ្លីដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ធ្វើឲ្យប្រទេសមានភាពរញ៉េរញ៉ៃគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរពិបាកនឹងងើបឡើងវិញខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវត្តឈូអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកក្តីតែតែមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទេសចរនេះពីព្រោះបញ្ហាទេសចរនេះគឺជាកថាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងដែលអាចនាំចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានមុខរបរមានប្រាក់ចំណូលធូរធារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមុខរបរនេះតាំងតែពីកើតជំងឺ COVID-19 មកគឺថាមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមានការចូលមកទស្សនាបដាលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលទៅរកភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេបាត់ហើយការដែលចុះខ្សោយអំពីបញ្ហានេះគឺថាមានការមើលឃើញជាហោហែថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លាភាពផ្សេងផ្សេងហើយសាច់រឿងនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្សការរកស៊ីតាមអនឡាញបោកប្រាស់តាមអនឡាញនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារតកោហ៊ុនដែរជាពិសេសតាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនតូតែម្ដងបាទលោកហ៊ុនតូកំពុងតែមានរឿងក្តីក្តាមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងកសែតបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតមានភាពដាច់សាច់ណាមួយនៅឡើយទេហើយបើសិនជាលោករនាងចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងក្តីក្តាមលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញការរកស៊ីឆបោកតាមអនឡាញអីជាដើមនោះទាំងរូបភាពទាំងអានទាំងសំឡេងបើសិនជាលោករនាងចង់ទស្សនាបន្ថែមនៅពេលណាមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកនាងចង់សិក្សាបន្ថែមនោះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់វិទ្យុអសីស្រីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org បាទសូមអរគុណបាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនៅជាតិទាំងអន្តរជាតិនៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទយុវតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរពិភាក្សារបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមធ្យោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនេះគឺជាលើកទី2នៅខែកក្កដានេះដែលយុវតីខ្មែរក្រោមចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
We urge the UN to ensure that the voices of all indigenous people including the Khmer Krom are heard.
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងសាណែវប្រទេសស្វីសយុវតីតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធានាថាក្តីកង្វល់ជនជាតិដើមត្រូវបានគេដឹងឮនិងដោះស្រាយដើម្បីធានាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនិងការរក្សាអត្តសញ្ញាណអ្នកនាងបន្តថាខ្មែរក្រោមប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើម ទុបីវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រោមបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅលើដីគេដូនតាខ្មែរក្រោមក្តី
វៀតណាម denies to recognize us as indigenous people
វៀតណាមបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមការមិនទទួលស្គាល់នេះបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការជាជនជាតិដើមនិងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវៀតណាមជាញឹកញាប់បានចោទប្រកាន់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាគ្មានភាពស្របច្បាប់ធ្វើជាតំណាងឬក៏និយាយជំនួសឲ្យខ្មែរក្រោមដែលគ្មានសំឡេងតំណាងនៅលើទឹកដីកំណើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជ្រើសរើសការទទួលខុសត្រូវធ្វើជាតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោមដែលកំពុងប្រឹងប្រែងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប្រសិនបើគ្មានយើងតើនរណាអាចធ្វើជាតំណាងខ្មែរក្រោមសំឡេងរបស់យើងរឿងរ៉ាវរបស់យើងនិងសិទ្ធិយើងត្រូវឲ្យនិយាយចេញឲ្យគេបានដឹងឮសហព័ន្ធបានខ្លាយជាយាននាំយកបញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្មែរក្រោមកំពុងប្រឈមដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹង
ឮ
កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្តពិភាក្សានិងធានាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីអាចធ្វើឲ្យបាននិងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់តំណាងជនជាតិដើមនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងស្របតាមកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីឲ្យភាគីប្រទេសជាសមាជិកនិងទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិតំណាងជនជាតិដើមបើកកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រឹះជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីជនជាតិដើមនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមហៅកាត់ថាអមរិបកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតំណាងយុវតីខ្មែរក្រោម3នាក់ទាមទារឲ្យវៀតណាមអនុវត្តនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007វៀតណាមបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃឧត្តមស្នងការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែប្រទេសនេះបន្តរំលោភបំពានជនជាតិដើមជាពិសេសខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តប្រាប់អន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលនេះគោរពជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមឡើយងាកមកកិច្ចប្រជុំអន្តរពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19មិថុនាវិញអ្នកនាងកឹមពុទ្ធិនីថាអ្នកនាងទទួលបានការស្វាគមន៍ហើយតំណាងជនជាតិដើមផ្សេងទៀតក៏បានស្វែងយល់ពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមផងដែរ
ចូលប្រជុំក្នុង Human Rights Council មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគេស្គាល់មុខយើងគេស្គាល់យើងយើងនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានដើរលេងទៅស្រុកវៀតណាមដែរតែគាត់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍តែឥឡូវគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅលេងស្រុកវៀតណាមម្ដងទៀតតែចង់ចុះទៅកម្ពុជាក្រោមយើងឲ្យនឹងថាជនជាតិខ្មែរក្រៅមិនដែរហើយនឹងខុសពីវៀតណាមមិនដែរចា
៎អ្នកនាងកឹមពុទ្ធិនីរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានដល់ខ្មែរក្រៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកកញ្ញាជាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនាំអារម្មណ៍អស់លោកនាងទៅមើលទិដ្ឋភាពអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទឹកនៃទឹកចំនួនវិញម្ដងបាទកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកោះចេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លិចបបផ្លិចបផ្លាញផលដំណាំដំឡូងស្រូវនិងបន្លែបង្ការរបស់ពួកគាត់អស់រាប់សិបហិកតាបាទពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាដំណាំខូចខាតនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបំណុលវណ្ណកពីព្រោះកសិករមួយចំនួនបានខ្ចីលុយពីធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើដើមទុនប្រកបមុខរបរកសិកម្មនេះ បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាដែលលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កសិកររស់នៅក្នុងស្រុកឆាបខេត្តព្រះវិហារលោកជុំភឿតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20កក្កដាថាដំឡូងមីនិងស្រូវរបស់លោកចំនួន6ហិកតាប្រឈមទៅនឹងការរលួយខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជោកជាំរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីលិចទឹកផលដំណាំមកពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះមកសួរនាំឬវាតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ផលដំណាំរបស់កសិករឡើយលោកបារម្ភថាការខូចខាតផលដំណាំនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកជំពាក់បំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនដោយសារបច្ចុប្បន្នលោកខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការ
អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកណាមួយសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពផ្ទាល់របស់កសិករដែលកំពុងរងផលលំបាកឬក៏ជួយដេញរកទីផ្សារទីណាឲ្យបានថ្លៃទីផ្សារស្រូវនិងដំឡូងដើម្បីឲ្យគាត់បានទប់ទល់ខ្លះក៏ពីការលិចលង់ហើយនឹងឲ្យគាត់មានវិជ្ជាណាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅលើកសិករដែលមានការបាត់បង់ដងកលលួយដោយជាអស្ចិនជំនន
់ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកឌីច័ន្ទថ្លែងថាដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ហិកតារងការជន់លិចខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងពីទន្លេសាបនិងការបើកបង្ហូរទំនប់អាងស្ទាក់ទឹកនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចលង់ដំណាំស្រូវរបស់ពលរដ្ឋរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅតែបន្តកើតឡើងហើយអាជ្ញាធរនៅតែគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នឹងបញ្ជាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឡើយ
ជាប្រដ្ឋភ័យដែរបើថាលេខលើកនេះក៏ជាប្រដ្ឋមិនទៅភ័យប្រមាណទេបើថាត្រូវវាមិនទាន់ចេញបើថាទឹកស្រកទៅវិញវានៅអាចបាំងក្រាស់ឯបើសិនជាត្រូវនៅហាលស្ការហាលអីហើយមកហើយមានទឹកលេខមកអញ្ចឹងទៀតអានឹងលេខខូចខូចទាំងស្រុងហ្នឹងនៅយំមួយមួយហ្នឹងបាត់ឯងសូមបុកឡងការនេះ
ចំណែកកសិករដាំស្ពៃកដោប្រមាណ10ហិកតានៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកប៉ុនរបាំងវិញលោកត្អូនត្អែថាភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាបានធ្វើឲ្យស្ពៃកដោបរបស់លោកជួមទឹករលួយឬសរងការខូចខាតហើយតម្លៃលក់នៅលើទីផ្សារក៏ធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាឆ្នាំនេះកសិករជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនអើពើជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ឡើយ
សំណូមពរបែបណាដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញជួររដ្ឋាភិបាលទីទូទៅគេថាមន្ត្រីលួយច្រើនពេកឲ្យគាត់ខ្វាយខ្វល់ពីកសិករខ្លះទៅបើថាគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ទេហ្នឹងមានន័យថាប្រជាជនពិបាករស់
ក្រៅពីនេះនៅមានកសិករដាំដំឡូងមីខេត្តក្រចេះមួយចំនួនទៀតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីដំណាំដំឡូងមីរបស់ពួកគាត់លិចនៅសល់តែចុងស្លឹកហើយពួកគាត់បង្ខំចិត្តជិះទូកដកដំឡូងទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យរលួយខូចលើពីនេះនៅមានផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់និងស្ពានក៏រងការខូចខាតដែរ Virtue Azizi សេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20កក្កដាក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់កំពុងហក់ឡើងខ្លាំងហើយចាប់ពីថ្ងៃទី21កក្កដាដល់ថ្ងៃទី23កក្កដាកម្ពស់ទឹកនៅដងទន្លេធំៗដែលហូរតាមខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះចតុមុខនិងអ្នកលឿងជាដើមក៏ហក់ឡើងខ្ពស់ផងដែរជុំវិញរឿងនេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសាមគ្គីភាពកសិករកម្ពុជាលោកឌីកុនធាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគោលនយោបាយបំរែបំរួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញថវិកានៅក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញពីឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រ
អ្វីដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថាប័នជំនាញបាទគឺក្រសួងកសិកម្មគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រហមឯហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអាយ៉ាបតកំណត់កំណត់បង្ហាញនៅឆន្ទៈមុខមួយមួយនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងទុកកង្វល់របស់កសិករដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធំធំជាតិនោះអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញអំពីឆន្ទៈវាបង្ហាញអំពីការគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្លេងមួយចាស់ណោះ
ប្រជាកសិករឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះគឺក្នុងរដូវវស្សាទឹកជន់លិចដំណាំខណៈនៅរដូវប្រាំងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតគ្មានទឹកធ្វើស្រែចម្ការហើយពួកគាត់ភ័យច្រើនខ្ចីលុយពីធនធានគីដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រមូលផលបានហើយកសិផលទាំងនោះបែរជាគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតថ្លៃដើមហើយប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រពួកគាត់ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីពួកគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិតឈូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលអាជីវកម្មដាំផ្កាម្លិះលក់របស់កសិករវិញម្ដងតើពួកគាត់មានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទេបាទបាទផ្កាម្លិះជារុក្ខជាតិលម្អដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមចូលចិត្តយកទៅធ្វើជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាគ្រឿងក្អូបនិងប្រើក្នុងពិធីមង្គលការជាដើមបាទដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្កាម្លិះនិងងាយស្រួលដាំដុះកសិករនៅសង្កាត់ព្រៃថ្មីរាជធានីភ្នំពេញស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះនាំគ្នាដាំផ្កាម្លិះលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបាទយើងប្រគល់នាទីនេះជូនដល់លោកប្រាជ្ញាវរីកាជូនលោករៀងដូចតទៅ
កសិករមួយចំនួននៅភូមិព្រៃថ្មីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញចាប់យកអាជីពដាំផ្កាម្លិះលក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងសហគមន៍ពួកគាត់អះអាងថារបរដាំផ្កាម្លិះនេះងាយស្រួលដាំដុះហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាប្រចាំ
អាជីពនេះគឺវាសហគមន៍យើងឥឡូវក្នុងភូមិព្រៃថ្មីសង្កាត់ព្រៃថ្មីមួយនេះគឺអាជីពនេះគឺគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ដែលគេប្រកបមុខរបរនេះគឺចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរាល់ថ្ងៃគឺយកមុខបរជាធំព្រោះអីគេដាំអាហ្នឹងគឺហុចផលឲ្យរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅយើងបានលុយឆឹងរាល់ថ្ងៃថោកថ្លៃជាយើងបានលុយរាល់ថ្ងៃមកកាឡូអាចចុះបំផុតមកកាឡូផ្កានេះមកកាឡូអាចចុះបំផុតទៅ 12,000 ហ្នឹងទៅឡើងបំផុតទៅ 100,000 ហ្នឹងទៅ 5-10,000 វាអត់ទៀងទាត់ហ្មងណាតាមការមានតាមការអស
់នៅរដូវប្រាំងផ្កាម្លិះមានតម្លៃ1គីឡូក្រាមពី 20,000 ទៅ 50,000 រៀលប៉ុន្តែនៅរដូវវស្សាវិញផ្កាម្លិះអាចឡើងថ្លៃរហូតដល់ 150,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរដូវប្រាំងផ្កាម្លិះមានតម្លៃថោកដោយសារអាកាសធាតុក្តៅធ្វើឲ្យផ្កាម្លិះឆាប់រីកជាងនៅរដូវវស្សាដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក
់ព្រោះហ្នឹងវាហូបតន់ចិត្តព្រោះណែយើងមួយថ្ងៃម្លងមួយថ្ងៃដល់បានលុយមួយឡងមួយថ្ងៃដល់បានលុយព្រោះវាបេះរងថ្ងៃអាហ្នឹងអាជីពហ្នឹងវាជឿនអាវាលឿនវាតន់ជីវភាពយើងរស់នៅជាបន់ទៀនអីលោកនៅផ្កាហ្នឹងបានតុបក៏យើងអត់ស្ការផ្កាយ៉ាប់ដែរអ្នកអត់ស្ការផ្កា
ម្លិះជារុក្ខជាតិធន់នឹងអាកាសធាតុហើយមានអាយុកាលលើសពី10ឆ្នាំឡើងទៅជាទូទៅកសិករចំណាយទុនចន្លោះពី1លានទៅ2លានរៀលក្នុងការទិញដើមផ្កាម្លិះមកផ្សាំងាកមកមើលពីរបៀបដាំដុះនិងការថែទាំវិញគឺកសិករត្រូវជ្រើសរើសពូជម្លិះលាយកមកដាំដំបូងគេត្រូវជ្រំដីលាជាមួយជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វហើយត្រូវពូនគុំចម្ងាយពីកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រក្រោយមកទៀតយកមែកម្លិះទៅផ្សាំដើម្បីបណ្ដុះឲ្យដុះឫសរួចយកទៅដាំហើយត្រូវស្រោចទឹកមួយសប្ដាហ៍ម្ដងរយៈពេល6ខែទើបអាចប្រមូលផលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឡែកវិធីទប់ស្កាត់ដង្កូវស៊ីស្លឹកនិងជំងឺផ្សិតនៅលើស្លឹកវិញគឺត្រូវប្រើជីគីមីយ៉ាងហោចណាស់មួយខែម្ដង
និយាយទៅ1គីឡូ300,000អ្នកចកាក៏បានអ្នកយកក៏បានគ្រាន់ថាគ្នាថែវាសូវបានអ្នកណាថែបានច្រើនអញ្ចឹងណា1គីឡូ300,000បើប៉ាចកាគេកាត់ចំគាត់ថែគាត់ទាំចាប់សត្វល្អិតចាប់អីអស់ទៅគាត់បានដែរមួយថ្ងៃ10 20,000 300,000អញ្ចឹងទៅណាគេអត់មកក្តាប់អញ្ចឹងទៅវាតាមចកា
ក្រៅពីក្រងធ្វើកំរងផ្កាម្លិះហើយម្លិះត្រូវបានគេយកទៅកែច្នៃធ្វើជាតែទឹកអប់ប្រេងក្រអូបនិងឫសផ្កាម្លិះគេយកទៅត្រាំជាមួយអាកុលដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់វះកាត់តិចតួចផងដែរសង្កាត់ព្រៃថ្មីមានភូមិចំនួន3គឺភូមិកោះក្របីភូមិព្រៃថ្មីនិងភូមិចម្ពោះក្អែកប៉ុន្តែក្នុងនោះមានភូមិចំនួន2គឺភូមិកោះក្របីនិងភូមិព្រៃថ្មីមានប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរដាំផ្កាម្លិះប្រមាណ 1,000 គ្រួសារអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តដាំផ្កាម្លិះពីព្រោះម្លិះជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់និងកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាចរៀនសូត្របានតាមរយៈការលក់ផ្កាម្លិះហើយជួយកាត់បន្ថយពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំប្រាជ្ញវត្តុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
មានលក់តាមហាងឆេងលើមាត់ទេមានគេវាយហាងឆេងឲ្យ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីស្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃសៅរ៍នេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់មកបាទហើយសូមជូនពរអស់លោកនាងជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី។